Kā ir smagāk šī medaļa par Turīnas bronzu, vai tomēr tā tīri fiziski nav atšķirības? Emocionāli droši vien, ka smagāk.
Patiesībā šīs divas medaļas nav īsti salīdzināmas. Tie ir daudz gadu starpā un daudz saules aizritējušas. Daudzi smagi brīži un daudz laika un daudz cilvēku, kas ir atbalstījuši un kas ielikuši savu sirdi un dvēseli un palīdzējuši mums līdz šeitienai nonākt. Par ko arī es saku visiem viņiem paldies. Un es ticu, ka katrs no viņiem šobrīd to dzird un zina.
Cik daudz apsveikumus, īziņas, zvanus, Skype zvanus saņēma vakar pēc bronzas medaļas izcīnīšanas?
Daudz. Vienā vārdā daudz.
Teici jau, ka šī tev ir smagākā, varbūt izcīnītā medaļa līdz šim, tad nu, tomēr tas solis beigt savu karjeru, tas vēl pagaidām ir domāšanas procesā, apdomāšanas procesā, cik es noprotu.
Es zinu vien to, ka šis mans lēmums nav manis viena paša lēmums. Un, protams, kad es parunāšos ar saviem tuviem cilvēkiem, es mēģināšu saprast, par ko un kādā veidā jūt līdzi. Latvijas tauta, un tad es domāšu, kādu nākamo soli pieņemt.